Стана 17.30, аз съм Петя Царевска. Здравейте!
Новините на Дарик Радио.
До края на годината Министерския съвет ще реши дали американската компания Westinghouse ще строи нов седми блок на АЕЦ Козлодуй, съобщи енергийният министър Драгомир Стойнев след завръщането си от Съединените американски щати. Все още не е ясно колко ще струва проекта, но имало възможност 100% да принадлежи на българския енергиен холдинг. Министърът увери, че реакторът АП-1000 на Westinghouse е от най-съвременно поколение, най-безопасният, предлаган на пазара, а за АЕЦ Козлодуй може да бъде и най-евтиният, още от Илия Вълков.
Въпросът какво ще се прави с руския реактор за Белене, за който беше съобщено, че може да се инсталира в АЕЦ Козлодуй, остава отворен. Министър Стойнев отказа да коментира, защото имало дело срещу България и всяко негово изказване може да се използва от руската страна. И прогнозира, че в следващите 2 години и половина казусът Белене няма да се реши. Какво следва от тук насетне за проекта на Westinghouse в Козлодуй? Министър Стойнев.
По министерство до края на годината вземе решение да започне на преговори. До 6 месеца трябва да се гради финансовият модел, т.е. най-ранната възможна дата за започване наистина буквално на строежа, тъй като трябва да се формира и проектната компания, и участва в проектната компания. Всичко това изисква време, но най-рано е 2016 година напълно вероятно да се започне.
Американският реактор може да се използва поне 60 години. Според разчетите ще се зарежда с гориво от американската Westinghouse, но реакторът може да използва и гориво от други компании. Westinghouse няма да имат ангажимент да си прибират използваното гориво. България ще трябва да изгради ново хранилище за ядрени отпадъци.
Енергийният министър Драгомир Стойнев се обяви против искането на Атака за удържавяване на електроразпределителните дружества, защото, цитирам, това противоречи на пазарната икономика. В петък депутатите на Волен Сидеров внесоха в деловодството на Народното събрание предложение парламента да задължи правителството да преобразува електроразпределителните предприятия в дружества с преобладаващо държавно участие. През февруари, в разгара на протестите срещу високите сметки за ток, БСП също се обявиха за удържавяване на ЕРП-тата. Чуйте коментара на министър Стойнев за искането на Атака.
Вижте, ние сме държава членка на Европейския съюз и такъв тип действия са противоречиви на пазарната икономика. И за мен лично това влошава и бизнес средата. В крайна сметка, аз освен енергия министър, съм и министър на икономиката и следа внимателно всяко едно послание, което излиза не само от правителството, но и от парламента, не считам, че в момента можем да говорим за удържавяване. Ако конкретният инвеститор желая да напусне държавата, да, тогава ние сме готови да бъдем първи да преговаряме отново ЕРП-та да принадлежат на държавата. Защото моето лично мнение е, че приватизацията на ЕРП-та, която се случи през 2004 година, може би не бе най-правилното решение.
Целодневното обучение ще се въведе от следващата учебна година и за петокласниците. Поетапно това ще се случи и за учениците до 7-ми клас. Това обяви в Разград министърът на образованието Анелия Клисарова. Тя се срещна с училищни директори, които на нейн въпрос се обявиха против въвеждането на трета матура задължителна по математика. Подробностите от Радка Минчева.
Поводът за посещението на министър Клисарова бе актуализацията на проект за изграждане на спортна зала за едно от разградските училища, гимназията с преподаване на чужди езици Екзарх Йосиф. Стойността му е 1 милион лева, трябва да се отпуснат, ще помисля как да ги осигурим, заяви просветният министър, след като се запозна с условията, в които учат децата от елитното школо. В него няма физкултурен салон, предвижда се новата зала да е върху част от спортната площадка в училището. Пред школски директори професор Клисарова представи приоритетите на образователното ведомство и идеите си за закон за образованието. В него акцент ще е дуалната система, валидна в Швейцария, Австрия, Германия, където учениците получават възможност едновременно да учат и да работят на половин ден. От до година се въвеждат нови моменти в делегираните бюджети, така че броят на учениците да не е основен мотив за отпускане на средства. В отделно перо ще се осигуряват пари за режийните разноски. Ток, вода, отопление, общата сума е 14 милиона и 100 хиляди лева или по 20-30 хиляди лева на училище. Предвиждат се още и бонуси за училищата, в които резултатите от външно оценяване се повишават с годините.
Трябва да имаме оптимизация оптимизация на тази система на делегираните бюджети. Първа точка – оптимизацията, за да не караме учителите само да държат деца, даваме този стандарт, който е за ежедневни разходи на училището за издръжка и поддръжка, в такъв смисъл, че да не зависи от броя ученици. И втория момент, това е с принадената стойност. Нали, когато те могат на сила да ги държат учениците, ама те влезли с 4, па завършили с 3, няма да получат бонус.
Министър Клисарова се консултира с школските директори от Разградско относно въвеждането на трети държавен изпит, задължителен по математика. Те се обявиха против. Клисарова обяви още, че продължава поетапното въвеждане на целодневното обучение. През следващата учебна година то ще важи и за петокласниците. Радка Минчева, Дарик Радио, Разград.
Трябва да се завишат изискванията за таксиметровите водачи, защото не може такъв да става всеки, който няма какво да прави и реши, че иска да кара такси. Мнението е на бившия вице-премьер и транспортен министър Николай Василев, което той изрази в студиото на предаването Седмицата на Дарик. Василев е убеден, че възрастта на таксиметровите автомобили е част от модернизацията на България и в даден случай би било по-добре пътниците да плащат малко по-висока тарифа за превоз, но да се возят в по-нови автомобили. Чуйте още от Николай Василев пред Кирил Вълчев.
Едно такси, което е на 4 години само и е карано над 500 000 километра, не знам кой би си купил, гражданин би си купил такава кола, но ако друг таксиметров шофьор си купи тази кола, според мен нейната стойност вероятно ще бъде по-ниска, отколкото ремонта, който трябва да направи след това. Затова изобщо не смятам, че има икономическа, социална или някаква човешка необходимост да караме 20 годишни таксита в полски трамбеж. В същото време живота на гражданите и в полски трамбеж, и на германските туристи в Златни пясъци, и на хората в другите градове е по-важен, отколкото цената на 20 годишния автомобил.
По другите искания на таксиметровите шофьори имате ли позиция? Например, те искат да няма психотест всяка година, а само при започване на работа.
От една страна разбирам, че психотест всяка година е малко прекалено, става дума за десетки хиляди души. От друга страна, всеки път, когато се случи събитие като на Цариградско шосе преди няколко месеца и загинат хора,
са тези предложения.
Обществените приоритети като че ли се пренареждат.
Въвеждане на минимална тарифа за превоз, както има максимална по градове, за или против?
Изненадвате ме с този важен въпрос. По-скоро против на този етап, но необходим е по-голям анализ, ако някой реши да въвежда такава мярка. Примерно гражданите не биха искали да плащат повече, но ако това бъде съпътствано с затягане на контрола върху качеството и техническото състояние на автомобилите, е възможно да бъде разумна тази мярка. Тоест по-добре е малко по-висока тарифа, примерно с 10 стотинки, но с по-нови и по-модерни автомобили. Така може би е по-добре, но само по себе си без никакви други мерки минимална тарифа според мен не е добре.
Страната ни има уникални възможности да развие планинския си туризъм, но не се възползва от тях. Това обяви пред Дарик заместник министъра на икономиката с ресор туризъм Бранимир Ботев. В предаването Седмицата Ботев категорично заяви, че подкрепя всичко, което би развило туризма. В това число влизало изграждането на повече лифтове. Във водещите зимни туристически дестинации на Стария континент наситеността с лифтове била средно по 9 съоръжения на курорт, а в елитните курорти достигала и до 12. За България обаче средното ниво е 3 лифта на курорт, като повечето от тях били на хартия, допълни Бранимир Ботев. Чуйте част от интервюто на Кирил Вълчев с заместник министъра на икономиката.
В документите на Световната организация по туризъм вече понятието зимен или ски туризъм преминава като съставна част на понятието планински туризъм. Те считат, че всъщност водещи са тези страни, които успяват да наситят своята инфраструктура, база на планините и да покрият максимално дълъг сезон на планините извън по-ограничения ски сезон. Така че България има в това отношение уникални възможности. Аз не съм уморявам да го казвам. Ние имаме 5 високи планини, концентрирани сравнително близко една до друга. Ние имаме 46 планински върхове, които са над 2000 метра височина, т.е. с прекрасни възможности за планински и за ски туризъм, при което голяма част от северните склонове са достатъчно подходящи за ски. И нещо много важно, ние имаме страшно много повърхностни води, потоци, реки, езера, водосборни зони, където всъщност може да се организира достатъчно вода, имаме за производство на изкуствен сняг, без който съвременен зимен ски туризъм не би могъл да съществува. В австрийските, швейцарските, френските, италианските курорти средната наситеност на един зимен курорт е 9 лифта на курорт. В България под 3 лифта, като половината от тях са само на хартия, те са недействащи. Искам да попитам, да не би австрийци, швейцарци, италианци и французи по-малко от нас да си обичат природата. Да не би те да искат да я съсипат, докато ние, видите ли, ще я пазиме и ще я гледаме отдалече през бинокъл.
От централното студио на Дарик Радио в София чухте обзорните новини.
Времето. Подкрепата на Savoy.
20 години. Савой чиста водка в България.
През нощта облачността ще е значителна. На места в Западна България ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен юг-югоисточен вятър. Минимални температури между 5 и 10 градуса, в София около 6. Утре валежа ще има в Западна България и Родопите, значителни по-късно през деня, когато ще превали и в Централна, а през нощта срещу понеделник и в Източна България. В източната половина от страната ще духа до умерен вятър от юг, но по-късно през деня в източните Родопия, през нощта срещу понеделник и в Източна България вятърът временно ще е силен. Максимални температури от 9-10 градуса в крайните западни райони до 17-18 в Източна България. В София максимална температура около 10 градуса.